Labdien, godātie klausītāji! Šodien tāda īpaša diena. Sarkanā krāsā mums ir lekcijas tēma. Pārējais viss ir tradicionālais, bet mēs esam sasnieguši virsotni. Studiju kursā ir tā pati trapece, kas bija pašā sākumā. Mēs paceļamies pa zilo, tad pacēlāmies, tur bija ievads. Un pirmā daļa. Pirmā daļā bija pirmā nodaļa, otrā nodaļa. Tas viss ir pagājis. Un mēs esam šobrīd virsotnē, un virsotni ir tikai viena lekcija, sarkanā lekcija. Tas ir tā, ka es jums solīju un stāstīju pirmajās lekcijās, ievadlekcijās. Viena lekcija, sistēmu, teorija. Tikai viena kopsavilkuma lekcija par sistēmu teoriju. Jo sistēmu teorija, tad, kad viņu tā izjūt un apjēdz, izprot, tad izrādās, ka tur tas mugurkols, es zinu, ir kā cilvēka, tas mugurkols, kas satur visu to pārējo kopā, tā palielam jau ir vienkārši un skaidrs. Cik tā skaidrība ir radusies jums līdz šo brīdi, un kāda viņa būs arī pēc studiju kursu nobeidzot, nu tas būs jūsu pašu sastrādātais. Es šodien faktiski sniedzu jums to noslēguma lekcija par to sistēmu teoriju, un atlikušās lekcijas, kas ir mājā, nu tie būs piemēri vēl kā tur, kur praktiski tā sistēmu teorija nostrādā. Bet pēc būtības mēs esam sasnieguši savu virsotni. Pamatā ziņa apkopojums, galvenās domu kartas, nu to mēs visu tagad tūlīt skatīsim, kas mums vēl šeit ir jādara. Tā. Sistēma teorijas filozofijā un psiholoģijā sakņotie pamati. Redziet, tie pamati, tie ir tā kā mājai pamats, tomēr ir kā zemē iekšā, tā likt, ja. Tā arī sistēma teorijai ir tie filozofiskie un psiholoģiskie pamati. Filozofiskais es vairāk ir visi tie iedzēni, kas saistīta to, kas tā pasauli ir, kas tas cilvēks ir, bet tā psiholoģija tā ir tieši saistība ar domāšanas procesiem. Tāpēc tie ir tādi lieli jautājumi, tas viss ir pagājis, es tagad nestāstīšu vēlreiz to, kas jau iepriekš ir bijis, jūs esat jau to ļoti labi, kā saka, apstrādājuši paši, redzu, ka jūs klausaties audio ierakstus, skatoties video ierakstus, visu to tā apdomājat, un tagad pamazīziņām sākat savas atziņas, kas ir kaut kur tagad uz avīžu maliņām kaut kur varbūt pierakstīts, arī kaut kas ir operatīva atmiņā, nu pamazīziņām likt uz papīru. Tikai 10 lapas puses pilnais pētījuma pārskats. Tas ir izglītojošais zinātniskais pētījums. Mēs iegūstam jaunas atziņas priekš sevis. Nobel prēmiju jums nedos, tāpēc, ka tas, ko jūs iegūstat pašlaik priekš sevis, nu tas daudziem citiem, kas ir, jau ir zināms, un jums pašiem arī pēc pāris gadiem vēl kaut kur ilgāk. Jūs pašteikšat, jā, nu tas studija, kurš bija, jā, bet nu tas bija tad un tad. Nu un tā mēs ejam dzīvē uz priekšu. Pasauli un cilvēks. Divi vārdi, divi atslēgas vārdi. Cilvēks pasaulē, tās ir attiecības. Cilvēks pasaulē, jā, un pasauli cilvēkā. Nu, te viss ir paskaidrots. Nu, tā ir drusiņ tā filozofiskā puse, nu, es paņēmu šos divus dižos vīrus, jo šie divi dižie vīri veido šo te dialektisko pāri, vairāk tas ideālisms saistīts ar Plātonu, ar Aristoteli tas materiālēs, bet nu tas tā, bet šeit ir trapece. Pirmā lekcija – materiālā pasaule, to cilvēks izzin un rezultātā atveidojas tas, tā materiālā pasaule kā doma pasaule cilvēka apziņā. Fiziski smadzenēs, nervu sistēmā. Un te ir materiālā pasaule un domu pasaule, divi savstarpēji papildinoši jēdzieni saistīti. Un tikpat labi arī jēdziens prakse, jo tā prakse tas cilvēks dzīvo materiālā pasaule, cilvēks ir materiālās pasaules daļa. Tas ir šeit lejā, nu un tad tālāk, ja tas cilvēks atveido to materiālo pasauli savā doma pasaulē, nu tā ir teorija. Un teorija no šī vārda nevajag baidīties, tas ir normāli. Ik viens cilvēks, mazais bērniņš, viņš jau arī teorētis, tikai nu viņš ir attiecīgi šī tā līmenītība, kāds ir mazam bērniņam. Un pamazītiņam, tas mazais bērniņš, viņš pamazām izzina, nu katrs šī pacelšanās posmā paceļās, nu cik augstu. Nu, no vienas puses ir kvēlas, no otras reizes puses arī varbūt, cik viņš ir spējīgs un kādas ir iespējas. Spējas, mīļie draugi, ir viena lieta. Jūs varat būt ļoti spējīgi, bet ja nebūs iespējas, tad jūs spējas, nu, paliks rezervē. Tad ir šā laikā iespējas ir, bet jums spējas nav. Nu, ar nekas lākā jums nesanāks. Un tāpēc lūdzu, lai jums veicās tur, kur jums īkšķi, izvēlaties to, kas jums patīk, kas ir saistošs, kas jums padodas, jo tur tās spējas jau parādās pamazām. Viens ir spējīgs uz to vairāk, otrs vairāk uz to. Visi ir uz kaut ko spējīgi. Nu, ar iespējām, nu arī skatāties. Nu, nē, ja tur, kur nav iespējas. Ja jūs jūtat, kāds jums ir spējas, un tās spējas prasīt tās iespējas pretī, nu, tad paskatāties. Vai pēc maģistratūras braukt uz ārzemēm vēl pamācīties. Nu, žēl jau ir tagad, kad mēs izklīstam pa visu pasauli. Bet ja to iespēju šeit uz vietas Latvijā nav, jūs esat ar spējām jau kaut kur, tur, kur tas darbs un vispārējais, teiksim, gribat lidot kosmosā vai vismaz būvēt lidmašīnas lielās, nu, Latvijā, nu, laikam tādas iespējas, redziet, nebūs. Labi. Doma ierosināšana. Tā ir tā zilā krāsa, redziet, jūs jau esat arī pieraduši, jūs zinat, ko krāsa nozīmē. Zilais tā ir tā izziņa, tā ir tā sajušana, mēs kaut ko sajūtam, acis ausi sāda, tie ir novērojami, es kaut ko novēroju, un pat sēdot pie datora, jums ir acis vaļā. Nu, ja klausamies, tad arī ausi strādā. Nu, taust arī vajag tomēr, ja jūs ar taustiņam strādājat tastatūru vai ne, nu, tad drusiņi kaut kādu taustu arī parādās. Tā kā visas kibernetiskās modernās informācijas tehnoloģijas, nekur jau tālāk no tās novērošanas un sajušanas mēs neesam. Tikai tai domāšanai gan nāk palīgā, iespējas, jaunas iespējas dot šī te tehnika. Bet, nu, ja tas cilvēks pats nav spējīgs, vai nu to tehniku izmantot, vai ar tehniku tik galā, nu, ko tu darīsi? Un tagad bieži tā, ka tas intelekts, kas ir mākslīgais intelekts, ir spēcīgāks par dabisko intelektu, kas pie tā mākslīga intelekta sēž. Tas ir diezgan dīvaini tagad tāda situācija, kas veidojas, un izglītībā tās būs ļoti lielas problēmas, jo cilvēks kļūs slinks, fiziskos darbus bieži vien dara tiešām arī roboti, nu, kas ir mehāniskie roboti, bet garīgie roboti. Arī sāk parādīties, nu, dators ir garīgais robots, nu, pa garīgumu nerunāsim, dators ir tehniski ierīts, tur garīgumu tādu vārdu lietot nevajag, bet cilvēks arī kļūst slinks, un ja viņam reizrēķinu vairs nevajag, tāpēc, ka visas elementārās aritmetiskās matemātiskās darbības var ar skaitļošanu veikt, nu, šie tie datori, protams, dara ne jau tikai skaitļošanu, pirmie skaitļošanas mašīnas bija tikai tādi kalkulātori no angļu valodas rēķinātāji, nu, tagad jau tās tā rēķināšana tā ir tur viens mazs sīkumiņš. Rēķinu. Nu, viss tas ir tagad mazajos šajos te datoriņos, tie vairs nav, man viņa nepatīk, viņas sauc pa vietu tālu ruņiem, tie ir tālu ziņa. Ziņas informācija var saņemt no tālienes un tālienē nodot ar šo te, nu, to, ko mēs saucam par moderno viedo mobīlo telefonu. Tā, nu, tas viss arī jums tā ir zināms, jau labi pierunāt tikai tā klāt, doma pasauli, un tad, kad tā doma pasauli šeit ir, doma pasaulē cilvēks kaut ko izdomā, tad daļu no tām domām var materializēt un kaut ko darīt reālajā atkal pasaulē. Nu, un tā tas viskas, un tā tā dzīve viss iet. Materiālā pasaule ir visuma apzinātā daļa, tātad es jums arī pateicu, kas ir visums. Pāris pasauli un visums ir jāšķir, jo pasauli ir pasauli, ja mēs atmetam nost to materiālā un doma pasauli, redziet, tad drusim paliek tā pasauli, tur ir, nu, pa divām pasaulēm ir jārunā. Par to materiālo, tā ir tā sataustāmā, sajūtamā, novērojamā, vai reālā, nu, tie vesels rinda sinonīmi, bieži vien saka reālā pasauli, un mēs esam tās reālās pasaules daļa, tu taču esi reāls puisis, nu, re, datavs ir reāls. Bet ja mēs te kaut ko piedomāt klāt, mēs varam, teiksim, ka šeit man blakus, tepat ir pie šī te galdīja, te ir Einšteins atnācis mums ciemos. Es ar to varu piedomāt klāt. Es varu pie vēlna arī jūs aizsūtīt. Vēlns nav sātāns, es neko slikt jums nevēlu. Bet jūs aiziesat līdz durvim pirmā brīdī, un pēc tam prasīsiet, kur nu jāiet ir. Ir reālās, nereālās domas, nu, un ja viņas sajūt kopā, visas sajūt galvā, tā ir šizofrēnija, tas ir šausmīgi. Un es sliktākais ir tas, ka daudz cilvēki nav šizofrēniķi, bet viņa domāšana ir tik nesakārtot, ka viņa arī dažreiz iekrīt. Viņa sāk īstenot kaut ko tādu, kas nav īsti reāls. Protams, pirmās kaut kādas konstrukcijas, ko cilvēks izdomājas, ļoti bieži būs tādas, kādas līdz šim nav bijušas. Un visi teiks, nu, tas taču ir tūls, nereāls kaut kas. Nu, rēķinieties ar to, Nobel prēmija arī nevienam nepiešķir uzreiz. Paiet zināms laiks, ka tas tiek pārbaudīts. Un ja tās domas ir reālas domas, sākumā viņas bija, nu, nevar saprast, vai ir reāls vai nereāls. Bet ja apstiprinās, ka tā doma ir materializējama, jūs ejat vēsturē, kā atklājies, izgudrotājs un tā. Nu, māksliniekiem bieži vien arī tāpat. nu, mākslinieki arī trausli un dvēseli cilvēki, bieži vien viņi tur nevar sagaidīt vien to savu atzīšanu, bieži vien pat izdara pašnāvības, vai neapvainojās, ka viņus uzreiz nenopublicē, uzreiz viņi gleznes neatzīst, nu, bet nu tāda ir dzīve. Mākslinieki, mākslinieki, inženieri, zinātnieki, drusiņi ir biezākā mādā. Mēs esam dažādi, dažādi. Bet visi domājām sistēmiski, atveidojām visi savā pelēkajā vielā, tātad poro šūniņās, to materiālo, reālo pasauli, kuru mēs redzam, dzirdam un sataustam. Tā tas nu viss te ir uzrakstīts, nu ko te es te vairāk teikšu, doma pasauli, ja materiālās pasaules atveids, cilvēku nervu sistēmā, tāpat kā, teiksim, daudz, kas viss, kas ir atveidots datorā, tur, bet datoram nav nervu sistēmas, līdz ar to tur viss, kas ir savādāk. Domas ir cilvēku nervu sistēma apritošās ziņas ir informācija. Latviešu valodā mēs varētu teikt ziņas, jo vārds informācija latviski ir ziņa, ziņas, ziņu, iegūšana, pāraide, apstrāde un tā tālāk, bet atkal nemēģināsim, ka visu latviskot, tas nevajag pašmērķi uztaisīt arī, jo dzimtās valodas ir daudz un dažādas, bet savā starpā mēs varam daudz labāk saprasties, ja runājam dzimtajā valodā daudz maz. Un ja es saku tās ziņas, tad tālāk ir ziņa, saziņa, neziņa, apziņa, paziņa. Tā ir latviešu valoda. Daudzās svešu valodās šāds te vārdu kopums neveidojas. Latviešu valoda ir jauna valoda, un mums ļoti labi tā vārds aiz vārdā āķējās. Bet ja mēs saliekam, viens vārds ir no dzimtās valodas mūsu, cits vārds ir no krievu valodas, cits vārds ir no angļu valodas, anglicismi, nu tas sabotiet, iedomājieties, cik ir grūti, un jums arī tagad grūti dažreiz, es to arī jautāju. Ej, nu tagad pārtulkot tos dažādos angļu valodas tekstus. Tas nav viegli. Tas nav viegli. Jā. Jo tiem vārdiem, ikvienam vārdam jau būtu jau ideāli, ka būtu viena nozīme. Nu, matemātikai tikai tā ir. Matemātikā, matemātiskās zīmes, un tie pamat visi iezina, viņi ir ārkārtīgi precīzi definēti, un tāpēc daudz cilvēku vispār to matemātiku ciest nevar, jo tur prasās precizitāte. Cilvēki dažādi, nu, ja tu nevar ciest to matemātiku, nu, viņi ir cilvēki, nu, tā paskaties matemātiskās struktūras, paklausies, kas tā matemātika ir, papriecājies par matemātiku. Bet, nu, nemokies tur. Nu, citam atkal lācis ir uzkāps uz ausīm, kā sam, tu nevar noturēt to, nevar tu nodziedāt, kaut ko nospēlēt, nu, nekā nevar darīt, nu, tas tu esi vai ne, bet tev kaut kas cits atkal ir. Tā, nu, re, tas viss te ir, cilvēks atveido, lūk, un šī te tēze, tēze latviešu valodā tātad, atzinums, doma, cilvēks atveido materiālu pasaules savā doma pasaulē, padaļām, daļas savstarpēji salīdzinot, un kopsaistot. Analīze, salīdzināšana, sintēze. Salīdzināšana nevar būt analīze bez salīdzināšanas un sintēze bez salīdzināšanas. Tā kā tas vārdiņš salīdzināšana, nu tas savalka kopā gan analīze, gan sintēze. Ikdienā mēs atkal vai nu tikai analizējam vai sintēzēm zinātnieks, nu viņš jau tikai analizē. Nu, protams, zinātnieks atšķirībā no mākslinieka. Jā, mākslinieks vairāk sintēzē, viņš liek kopā kaut ko, bet zinātnieks vispirms viņš analizē. Un tāpēc tam inženieri atkal, nu tā viņa liek kopā to, ko tie zinātnieki, pēdnieki ir izdomājuši, izanalizējuši. Tā kā tiem vārdiem, redziet, latviešu valodā ļoti precīzes nozīmes. Nu, analīzes sintēzes, protams, tie ir svešu vārdi. Un uzreiz pateikt, analizēt, nu, analizēt, tas nozīmē dalīt veselo daļās, un tā arī zinātnieki gari iznāk latviešu valodā paskaidrot. Nu, saka, mēs analizējam, sintezējam, nu, ķīmī, tev ir izēja vielas, saliec kopā, rodās jauna viela, sintezēšana, kopsaistīšana. Bet viens vārds latviešu valodā, nu, tā īsti labs nav. Tā, lūk, tas par šo. Nu, ejam tālāk. Izziņas procesā cilvēks atveido materiālo pasauli. Ja domu pasauli, tātad tā materiālā pasauli tiek sakārtot atveidot, jeb sistēmiski. Nu, nu atkal, ja es sāšu komentēt, nu, vienmēr no labdībās vēlreiz un vēlreiz tā atkārtot. Nu, nedarīšu to citādi, mēs netiksim līdz beigām šodien. Tā, bet arī tas viss pats ir. Analīze, salīdzināšana, kopsaistība. Pasauli ir daudzveidīga parādība kopums, kurā cilvēks ir viena no šīm parādībām. Ziniet, tā ir tik vienkārša atziņa, bet šo atziņu ļoti daudz cilvēku palaiž kaut kā garām. Un tā bieži rodas pretur, kas tad tā pasauli ir, un kas tad tās cilvēks tāds ir, un kādas ir manas attiecības ar to pasauli. Tad vienmēr padomājiet, ar kuru pasauli? Ar to reālo jeb domu pasauli. Jūs satiekat citu cilvēku, viņam ir cita doma pasauli galvā. bet dzīvojat vienā un tādā pašā materiālā pasaulē. Satiks foršu meiteni. Nu, bet tā meitene tur galvā būs citas drusiņa domas, un tevi tādas domas, bet tur jau tas joks, vai forši ar tā meiteni parunāties, kā tas ir, kā tas ir. Pēc tam izrādīsies, ka ne jau tikai tās domas, bet, nu, tomēr tā meitene arī pavisam drusiņa tāda specifiski tomēr. Sievietes ir atšķirīgs no vīriešiem, gan domās, gan fiziski. Neredziet, pasauli daudzveidīga. Daudzveidīgu parādību kopums, es tikai paņēmu to vīrieti sievieti. Cilvēki jau dabā nav. Cilvēki nav. Tā ir teoretiskais jēdziens. Jo, ja cilvēki būtu, tad tas nebūtu ne vīrietis, ne sievieti, bet kaut kas. Un jūs pašreiziet tagad. Un uzmanieties. Pašlaik ļoti modē, jo ir tādi nu, nesaprātīgi cilvēki, kas tā visā kaut ko tā sāk tur domāt par kaut kādām tur dīvainiem cilvēkiem, kas nav ne viens, ne otrs, ne trešais. Dīvaini cilvēki ir. Bet būtu jābūt ļoti uzmanīgiem, ka to dīvainību nevajag sākt, nu, kultivēt, jo tad jau mēs paši sev kā dzenām postā. Nu, mēs esam cilvēki, nu, mums ar cilvēkiem vajadzētu tā kā būt. Nu, ja viens nav, vēl kaut kur sānis, vai ne, jūs paši ziniet, ir kādi brūni, zili, zaļi, sarkani cilvēki, vai ne. Nu, tu, bet vairums cilvēki ir normāli cilvēki, nu, tā kā tas ir, vīrietis, sievieti. Nu, un sugas uzturēšanai, tur viņi bērniņus radu pasaulē laiši, bērniņi tālāk atkal iegūst skolā dzīves pieredzi, vecumā palīdz saviem tētim, mammītei, vecmāmiņai, vecētiņai, nu tā ir tā pasauli iekārtot, bet var jau pateikt, ziniet, šo te pasauli nost, mēs tagad, un tas trakākais ir, kad nav jau konkrēti ko, tikai nost veco pasauli. Tā ir tie tādi, nu tie ir anarchistāti, viņi visu noliedz, bet ko vietā un kā, viņi jau nedod. Nu, tas tā. Nu, tas tie tā ir tāda smuka, tā ir tā sistēma, tur tā iekšējā vide, un no tās iekšējās vides kaut kas ir iznācis jau ar ārējā vidē, nu, vienkārši tāda bildīte. Tā pa sistēma, sistēma ir, nu, te ir tāda bilde, sistēma ir, tas ir tas veselais, tam veselēm ir iekšējā vide un ārējā vide, ārējā vide tās ir citas sistēmas, kas tie ir apkārt, un vēl ir kādas īpašības, tātad iekšējā un ārējā vide, uzbūve, mainība, un gan ir uzbūve, gan mainība, ir savu struktūru. Un tas viss kopā ir tas veselums. Nu, ziniet, tas ir tāpēc mēs cilvēks ir sistēma, un mēs arī sakām, no kā cilvēks ir uzbūvēts. Pirmkārt, fiziski no kā uzbūvēts, nu, tad uzreiz sākam stāstīt par anatomiju un vispārējais, visi orgāni, šī, nu, pēc tam ir garīgā pasaule ar cilvēkam. Un viņai arī, un no kā ir tā uzbūvēt? No domām. No domām. Tā. Tas ir, tātad, zināms, zinām bilde, bet, nu, atkārtot vajag. Un tāpēc šo te lekcijas materiālu to var skatīt pilnīgi autonomi tā, un pārskatīt, un galvenais apdomāt, jo es jau to esmu sazīmējis, un stāstu par to. Bet jums jau ir drusiņas, tas pasaules zemes ir savs. Mēs esam vienoti, bet jums būs jābūt citi vārdi, jums ir drusiņa cita pieredze. Nu, dažreiz pat arī mēs esam dažādi pauži, jau cilvēki faktiski. Jūs esat pirmā jaunība, es esmu otrā jaunībā. Bet, nu, man liekas, ka neslikti mēs arī sagaram kopā. Pirmā un otrā jaunība. Tā, pamatjēdzieni. Nu, te viņi ir heksagons. Heksagons, vairāk nav. Sistēma, pamatjēdziens rektura augšā. Daļas un veselēs to kopsaistību, tā definīcija tur jau bija un vēl daudzreiz atkārtosies šodien. Nu, te ir tā viena īpašība ir, kad ir ārējā vide, tai sistēmai. Tad sistēma ir, piedodiet, iekšējā vide un ārējā vide, uzbūve. Ikvienai sistēmai ir sastāvdaļas, no kā sastāv sistēma. Nu, tad tā sastāvdaļas raksturē to uzbūvi. Un tā sastāvdaļas savukārt ir sakārtotas noteiktā veidā, un te jau parādās tas, ko sauc par struktūru. Un struktūras raksturē sakārtotību. Tie vārdi, te ir seši vārdi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nu, te vēl parādās septītais sakārtotība, jo struktūras var būt automašīna. Teiksim, automašīna, tā, ka jums atbraukst uz servisu, meistars jums visu mašīnu sadalīs daļās, vai ne, un izliks uz grīdas. Vai tad tā automašīna nav turpat, tenī meistara darbnīcā? Nu, ir jau gan, tikai kas ir, viņi ir sāanalizēts, sadalīta daļās. Sastāvdaļas ir? Ir. Bet kāda ir struktūra? Ha, nu, struktūra. Nu, nav tā struktūras tādā nozīmē, ir kaudze no detaļām. Pēc tam jūs sākat montēt kopā pamazām, un tā struktūra sāk veidoties. Un beigās tam ir tā struktūra, kur saka, redz, kur ir viens ritenis, redz, kur otrs ritenis, redz, kur ir ass, redz, kur ir motors, tur ir tas, tur ir šitas un tas viss. Savā laikā, kad es arī biju jūsu gados, Nu, jūsu gados man vēl žiguls nebija vēlāk, bet es ļoti ar lielu interesi vienmēr braucu uz servisu, jo es pats, nu, sīkums, protams, varu mājās paremontēt un lampiņas nomainīt un tā, varu kaut ko pieregulēt. Bet daudzos gadījumos, nu, jābrauc, kur ir instrumenti. Un pie arī tas meistars, nu, viņš tomēr uzreiz atradīs vainu vai kaut ko pieregulēs. Un man ir ļoti interesanti vienmēr bijis, jo nav tā kā tagad. Es stāvēju blakus tura meistaru runājoties. Viņš man arī, faktiski, viņš man visu lai tev pastāstīja, parādīja, pamācīja. Tā bija man dzīves pieredze. Tagad aizēja, ka blondīna aizved mašīnu uz servisu, tev laipni paņem mašīnu nost, vai to mašīnu kaut ko dara vai nedara, vai apmaina jauno daļu pret veco vai otrādi, ej tu sazini. Man drusiņ tādas mazas neusticības ir, jo nu, tie servisu cilvēki tur dažreiz nu, nav tie godīgākie. Un blondīniem bieži vien iedot padomu, meitiņa miļā, tā mašīna ir beigta, jeb arī tā. Nu, beigt mašīnu uzreiz nesat, jo zinu, ka blondīna uzreiz jaunu nopirkt nevar, bet viņi zinu, ko, tev šitas te bloks ir beigts. Nu, īstenībā nekas tur beigts nav, tur vajadzēja kaut ko drusiņu pielabot, bet, nu, labāk jau ir, kad lielāks darbs, ka tur to bloku vienkārši nomaini. Saka, tā ir mūsdiena, tā ir mūsdiena. Kas ir jūsu? Braukšā ar auto un tā tālāk. Nu, es tik ņem to kā piemēru, jo nu, es esmu izdzīvojis gan to žiguri, gan arī, kā saka, tagad brauc uz savu Volkswagenīti, vai ne, nu, pašlaitīgi tā, nu, visi notiek, jo mašīna tiešām laba, bet, nu, daudzos gadījumos es šo tur nezinu, dažreiz nesaprotu, kāpēc man tur kas tur kā notiek, kur. Pēc tam tas kaut kā kaut pazūt. Nu, es labi zinu, tur ir borta dators, nu, dators ar saviem sensoriem seko, kas tajai mašīnai notiek. Un dažreiz ir tā, man viens, labi, stop, nav mašīna mācība. Tās ir, reiz, var stāstīt par struktūru, es jau par struktūru sāku stāstīt. Bet nu aizēju, kas ar detaļās pietiek, neiešu. Tā, nu, tie pamatjēzieni, te viņi visi ir. Nu, paņem uztais tādu heksagonu un atceramies, šeit šis pats heksagons ir šeit redzams. Nu, kas tad mums šeit ir? Te ir tie seši stūri un šeit arī šie seši. Bet šeit ir šīs baltās līnijas. Mīļie draugi, domu kartēs līnijas savieno domas, un tās līnijas parāda šīs kopsaistības. Un jūs redziet, ka šī te doma, nu šī negrimēt laikam tā ir uzbūves sistēmas, ja? Viņa ir saistīta ar ko? Ar to, ko sauc par sistēmas mainību, jo tā uzbūve var mainīties, bet var arī nemainīties. Saiti ir, uzbūve ir saistīta ar sistēmu augšā, ir ar to jēdzienu, un šis te jēdziens ir saistīts ar vienu, otru, te maliņā redziet, te neredz to saistību, te tā baltā līnija mūsu baltā fona nav redzama. Bet šis te elements, viņš ir saistīts ar visiem pārējiem pieciem. Matemātikā tā ir matemātika, tā ir ģeometrija. Un tas ģeometri matemātikas stundās, tām tiem plikajiem heksagoniem, plikajiem kvadrātiem, vai ne, tām līnijām. Vai, ka es esmu stāstījis savā meitenēm matemātiķiem. Nu, mētēs mīlēs, nu stāstiet, sevišķi tur puikas ir forši, nu stāstiet visu, kur reāli dzīvē ir tas viss tās saites līnijas. Bet ja mēs formāli tikai ņemam tās līnijas un perpendikuļas un ko tur, un to nevar aiziet un izrakt perpendikulāri šim grāvim, otru grāvu, kas ir perpendikulāri, ka tu māki tikai uzkonstruēt uz tāfeles perpendikuli, bet ka tevi šipeli rokā un jāaizroki tagad perpendikulārs grāvs tam grāvim, un ka to nevar izdarīt, nu, droši vien jūs izdarīt, neapšābām izdarīt, bet ir tāda situācijas, ka cilvēks no tos teorijas netiek atpakaļ pie tās reālās dzīves. Kaut gan tas perpendikuls jau no tās dzīves ir izdomāts. Un trakākais, ka dzīve jau nekur perpendikuli īsta nav. Vienmēr būs kaut kur apmērā, nu, 90 grādi. Nu, kurš tur precīzi var uzkonstruēt? Protams, ir ļoti precīzā mehānika, nu, mehāniķiem un tā tālāk. Ļoti precīzi uztais. Bet tur visur ir pielaidis. Jums kādam ir, kā saka, vai tēc, vai vesaisties kaut kur virpotājs. Nu, nevar izvirpot neko, nu, precīzi. Ir pielaidis. Kur vajag to lielo precizitāti? Nu, tur ir supermeistari ar superinstrumentiem un superaci un rokām. Nu, kur vajag kaut ko vienkāršāk? Nu, tur jau vajag dieniņu, nu, kas tad tur? Futbola bomba, nu, nu, ir jau labi, viņi jau diezgan apaļi ir, bet, ja tu sāks tomēr pētīt, diez vai nu viņi tik ideāli apaļi būs. Tā, nu labi, tas par šiem te. Ejam atkal tālāk. Sistēma teorija, vispārīgi zinātniska teorija. Vai, miļie draugi, nelasīšu tagad to tekstu visu. Nu, teksts te ir padaudz, bet tas teksts ir jums, nu, mantojumā iedots. sistēma teorija, vispārīga zinātniska teorija, nu, tas jau viss jums ir tagad sen skaidrs. Sistēma teorijas pamatjēdzienu sistēma. Tad šie te visi jēdzieni, kas ir sistēma, sistēma īpašība, un pēc tam tās īpašības šeit ir atsektas. Nu, te tie vārdi piekārto. Un nav nekur tā, ka mums te būtu 100 vārdi, kas jāiezubrī. Es drusi jūtu līdz farmācijas studējošām meitenēm. Viņām jāzubrī visi tie zāļu nosaukumi. Nu, puiks, varbūt tāpēc, ka puiks pa farmāciju drusi mazāk arī nodarbojas. Ei, nu sazini, nezinu. Bet man drusi viņa, tagad, ziniet, modernie farmaceiķi, aptiekās jau zāles vairs paši negatavo, tā kā tās praktiskās prasmes ar tāds it kā, nu, vairs nav vajadzīgs, ir jāprot tikai paņemt no paukt to zāli, kuru vajaga, un atsvietīgi pircējiem iedot. Nu, tur vēl naudu saņemt un tā kaut kā. Bet jūs paši redziet, ka drīz vien tas viss aizies elektronikā. Viss būs elektroniski. Nu, nav nekādi jēga, kur to dzīvo cilvēku mocīgi. Ārsts ir iztaisījis recepti, izrakstījis, to receptu ar elektronisku vai lasīt un visādi, un to robots nolasīs, pēc tam robots ir, dieniņ, pats esmu redzējis noliktavas, kuras vada elektroniskā sistēma, tur tu ievadi adresi, tu pie pulsa, un aiziet kaut kāds tur robotiņš, uzliem tanī plauktā, tur augšā lejā apakšā, un pēc brītiņ tev uzliek uz galda kastīti ar attiecīgo detaļu. Nu, mīļa draugi, bet tā jau cilvēks kļūst slinks. Ja mēs brauksim ar automašīnām, kurām visām iekšā jau būs tagad navigātori viss, un tu varēsi tikai iesēsties mašīnā, nu es nezinu, nu kaut kā, duši, ar mutiski pateikt. Nu, zin, ko tagad, draudzi, labdien, tu aizved man uz māju. Nu, ja būs ieprogrammēts viss, kas tur jādara tālāk, nu, bet arī jautājums, ko tad tu darīsi tur, ko? Tā mašīna sāk ripot, nu, ar gaismas ātrumu, nu, tuvākā nākotnē vismaz viņas neripos. Nu, ko tu tur darīsi tenī mašīnā, ko? Pa logu skatīsies, nav vajadzīgi. Ātru vērojumu satiksmes noteikumu. Vai tev satiksmes noteikumu vispār būs jāzina? Un kāda būs šoferu kursi, un par ko tev iedo šoferu tiesības? Par to, ka tu tur var iesēsēt tenī mašīnā un pateikt aizved man mājā? Sopri, domājiet, mīru, to jūs visu pieredzēsiet. Cik lielā mērā, tad jau manīs, es no mākoņa maliņas paskatīšos. Tas ir ļoti interesanti, kas nākotnē būs. Un tā nākotne top šodien jau. Tā, nu te viss ir pateicis. Iekšējā vidi ir tas un tas, ārējā vidi ir tas un tas, uzbūt tas un tas. Nu, mēļi draugi, jo, ja es atkal katru sākšu sīk aprakstīt, nu tā tā lekcija kļūst pārsātināta. Nē, es jums parādu pamatu struktūru vēlreiz, savēlkot kopā. Jums pieeši nākāpēc, kas bija tā sistēmas uzbūt, ko tas vārds nozīmēja? Nu, atnākat šeit kaut ko paskatāties, un tur ir uzrakstīts. Un tad domājat gan jā, aha, sistēmas uzbūt ir tas, sistēmas mainība ir tas, un tie ir iezienu kopsaistīti. Nu, sistēma ir sabiedrība, sabiedrībā kaut kas ir iekšā. Nu, kopsaistības ir. Uzreiz jau sāk parādīties dzīve, sabiedrības dzīve. Un tā tālāk, tur dažādas profesijas, ko nu katrs cilvēks tur dzīvē dara, kādā valstī dzīvo un tā tālāk. Tas jau ir konkrēti, bet šeit, te nekas nav konkrēts, tur ir viss tikai 5-6 lielie pamatjēdzieni. Bet es tos jēdzienus un šo te bildi kopumā parādu tikai tagad, tā ir 11. Tikšanās reize, nu un tenīs iepriekšējās tikšanās reizes plus, ja šodien atnāk uz lekciju kā uz pirmo lekciju, tad, manuprāt, nu, es nezinu, es drusiņ neticu, ka viss tas uzreiz tā pielec. Tā nevarētu būt. Jo tie pietiekam daudz dažādu, nu, varbūt iedzē, bet viņi ir definēti, precīzi, paskaidroti. Un to nevar nevienā naktī, nevienā dienā, bet mēs saku vēlreiz, mēs esam no februāra mēneša, pavadījuši kopā 3 mēnešus, nu, un 3 mēnešiem ir kādas noteikti sekas no mūsu kopsaistības. Mēs esam sadarbojušies, es jums esmu Devs stāstījis, rādījis, jūs esat visu to domājuši par to, nu, viss notika. Tā, ikviena sistēmas īpašības, arī tātad sistēmas rašanās, pastāvēšana un izzušanas, cēlonis, ir sistēmas iekšējās ārējās vidus kopsaistība. Nu, tas ir drusiņ tā izvērstā veidā, bet ja te ir pateicis tas pats resnākā doma, centrālā pamatāziņa, mīļie draugi, visa cēlonis un sekas ir visa kopsaistība. Cēlonis un sekas. Nu, sekas ir tad, kad ir cēlonis. Starp citu, šeit tas parādās laikā vienmēr, jo mēs vērojam mainību. vai cilvēki redz cēloņu seku sakarības, vispār šīs sakarības. Nu, viņi tikai redz, kas notiek, tos vārdus viņš tur pieliek klāt. Un ja kaut kas notiek, tagad, teiksim, viņš skatās, aha, ir 15 minūtes pāri pulkstenes pieciem. Aha, un Andraukos stāstīja par sistēmu teorijas centrālo pamatāciju. Pēc tam tas rādītājs būs kaut kur šite. Tad, lūk, šī brīdī runa ir par šo, pēc 15 minūtēm, tā kā rādītājs būs citā vietā, būs par kaut ko citu runa. Un es jau te arī eju tā. Šīs te, kādus pašlaik, tas ir cēlonis, lai es varu rādīt nākamo. Iepriekšējā bilde bija cēlonis, un šitās ir sekas. Un nākamais atkal būs šitas būs cēlonis, lai būtu nākamā bilde. Tā secībiet. Un pūkstens arī ir visu laiku uz priekšu. Tas pats automeistars. Nu, pašlaik mums to, šodien mēs esam sēriju, mums nav meitenes, tāpēc par auto varu vairāk runāt piemērs. Meistars, viņš izjauc, bet viņš ļoti precīzi, man vēl ir patikuši labie meistari. Viņš ļoti no, labi sakārt, un viņš tev izjauc karburātu, no vecos laikos jauc, jā. Tagad ir savādāk elektroniski, jo viss tādi. Visas detaļas muka saliek kārtībā. Tad viņš pasās, aha, šito es nomainīšu. Viņš aiziet uz nuli, to paņem atnes jaunu nuli. Un pēc tam viņš zina, kur tā detaļa ir, viņš ņem un atkal saliek kopā. Bet vienu detaļu viņš ir apmainījis. Nu, ir bijuši gadījumi, es zinu, ka arī tur kaut kur skrūvi nolūzusi. Nu, negrib tur daudz ķēpāties, nu, tur, kā saka, tā skrūvi to vietu pa jaunu pārrūkt un tā. Nu, iztiksim bez. Tur ir četras skrūvis. Zinu, ko, brauc droši. Nu, nekas traks nenotiks, tās trīs skrūvis tur visu noturēs. Nu, ir bijuši tādas situācijas. Nu, brauc. Nu, divas, nu, tad bišķi riskanti. Nu, uz vienu palikt, kā saka, jā, nu, pavisam bēdīgi būtu, ja? Bet ir jāzina, kur, kas, kā. Un tā viss ir šīta sistēmiskums. Cēlons, seks, cēlons, seks, cēlons, seks. Bet visu laiku ir ar mainību saistība. Ja jums tā bilde ir nekustīga, nu, tur ir grūti pateikt. Tās faktiski visi, jūs redzat seks. Tas ir tā, tas ir tā, tas ir tā. Kāpēc tas tā ir? O, jā, to var domāt, nu, kāpēc? Tagad jūs ļoti mierīgi, jūs esat katrs savā vietā, un, nu, nemainās šīs te vietas. Bet vai tad, tur bija kaut kāds cēlons, ka tu atsēties tur, kur tu tagad sēdi? Jā, ne, nu, tu, nu, kaut kā, tu tomēr skaties, aha, pirmkārt, tur tā vieta bija brīva, vai ne? Viss? Jā, tā kā faktiski jau tas kaut kāds cēlons tam bija, bet es neapzinās bieži vien. Tad tu tur atsēties. A tādī vietā vairs atnāc, ja tu esi Jānis un atnāci Pēters, Pēters skatās, jā, Jānis jau sēž. Tādī vietā es tur vairs nevaru sēdēt, Jānis ieņem citu vietu. Nu, protams, var jau saplēsties sevi. Sevi šie, kā meiteni jāstrīdās. Nu, plēsties nevajag. Paskaties, kur, lai meiteni pat izvēlās. Un tad apsveic Jāni ar uzvaru. Vai ne, ja Jānis tiek izvēlēts un tu esi Pēters, tev būs cita meitena. Nē, uzstāvies. Ar darba vietām ir ļoti līdzīgi. Bet cilvēki ir daudzos gadījumos nejauka radījumi. Viņi ļoti egoistiski. Man, mans. Un pārējie visi, tie visi ir dzenami sitam un tā tālāk. Nu, redz, un tad ir, šodien te meitē mūsu juristi nav, bet mums ir zēni daži juristi. Redziet, tur tas ir sabiedrības dzīve. Un tas pats viss. Vai tā būtu juristu dzīve vai ekonomistu dzīve. Tas viss reālā dzīvē noder. Tā, nu ne, skatāmies nākamo. Sistēma teorija. Nu, šeit man drusiņi ir no vecām lekcijām drusiņi. Es esmu daudz pārkārtoju. Šī te lekcijas materiāls ir sakārtots savādāk nekā bija pagājušajā semestrī. Es pašlaik tiešām ar lielu interesi pats vēroju, kas te notiek, jo es tomēr tā visu laiku nepārtraukti kaut ko pilnveidoju. Te ir drusiņi atkārtošanās, bet tomēr šī te lielajā elipsē, te ir tā doma sakārtotība, tās ir seks, kam? Kopsēstībai. Cēlonis ir tā kopsēstība un sakārtotība ir seks. Stop, nu, nestāstīšu vairāk piemērs turnā. Šeit ir tie filozofiskās pamatatziņas. Šodien jau vienreiz viņas drusiņi parādījās tur. Bet ja jūs tā paši gribat sev teikt, pakaļ, aha, it kā Andraukos es tam četrām pamatatziņām. Pat ir kādas viņas bija? Nu, bet jūs jau zināt tagad, tas ir doma kvadrāts lielais. Pasaule, cilvēks, dzīve, sabiedrība. Nu, vismaz tas, bet šeit mums redz pasaule un cilvēks. Un te vēlreiz, nu, uzrakstīts ar vārdiem, vēlreiz drusiņ cits teikums ir izveidojies. Jo es visu laiku ar jums drusiņ speciāli to daru, lai jūs nedomājat, kad ir viena vienīgā definīcija. Korektas definīcijas arī var nedaudz viena no otras atšķirties. Jo tomēr ir dažādas vārdas var lietot. Tāpēc, ka cilvēki ir dažādi un nevar visiem cilvēkiem pateikt tā, ka viņiem visiem ārkārtīgi tas tā vienīgā definīcija patiktu. Nu, vienam vajag drusiņu tā pateikt, vienam vajag tā pateikt, nu, un paši te nu tiek, tas sev skaidrībā tagad. Atkal tu man jautāji par tiem tulkojumiem. Nu, tas tev pašam vien ir savai galvai, savai dzīvē tie tulkojumi ir jāveido. Un tu nonāci pie savām atziņām, kad, nu, es to saprotu tā. Ļoti jauki. Rakstīs bakalora darbu, pašā sākumā uzraksti. Bakalora darbā lietoto vārdu skaidrojumi. Šī darbā es ar šo vārdu saprotu to un to. Un tā kā lasīs visi citi, galvenais recenzents un visi tie, kas vērtēs jūs darbu, viņš, aha, tas vārds tādā nozīmē tiek lietots. Jā, bet es gan to vārdu citā nozīmē lietotu. Nu, bet ja tu lieto to vārdu un tu pasaki to nozīmi, nu, bet tās ir tavas nomas, es viņas cienu, bet es vismaz zinu, ko tu domā. Nu, daži recenzenti ir riebīgi, bet, nu, augstskolā jau, nu, cilvēki arī dažādi, bet, nu, riebīgi nav. Mēs jau pieskaņojamies. Un arī zinātniskās konferencēs visu. Mums ir ļoti jāpieskaņojas kolēģiem, kuri kaut ko lieto drusiņ, tos pašus vārdus drusiņā citām nozīmē. Tas ir dabīgi. Tātori, viss ir vienādi, automašīnas ir, viss ir vienāds, es pārspīlēju vienāds. Pamata principi ir vienādi. Nu, vai tad Apples, kā saka, tā izskās, tad traktors kaut kā principā savādāk nekā visas citas firmas. Jo beigās automašīnām tāpat ir universālās detaļas, kurš štampo pasauli ir 2, 3, 4, 5 lielās rūpnicas, un neatkarīgi no tā, kas tā ir pa mazo rūpnicu, kas samontē visu to, nokraso vēl, nu, tur parādās un tā uzliek vēl to vārdu, nu, tādu kāds tur katram patīk, un tad ir Honda, un tad ir Mitsubishi, un tad ir Volkswagen. Bet 4 rati ir visiem. Protams, kāds jau var braukt ar 3 ratiem ar 5. Bet tie ir izņēmumi. Nu, ne, nu, cilvēks atveidotos, nu, vai ne, nu, neskaidrošu vēlreiz to, ko šodien es daudzreiz jau atgādinājis, bet jūs jau to skatīsiet atkal laika pa laikam pārskatīsiet šo materiālu. Nu, te vēlreiz un vēlreiz ir pateikts, visi cēlons un visi sekas ir visa kopsaistība. Tā ir visfundamentālākā cilvēks atziņa, kāda ir izlolota. Tā ir atziņa, tā ir doma, kopsaistības neredz, cēloņu seku sakarības neredz. Vēro, un tad rodās doma, un tā doma tiek ar vārdu apzīmēta. Ikdienā par to nedomā. Ikdienā. Bet mēs nesam ikdienā. Un šī studija kursā mēs drusiņ speciāli akcentējam to, par ko mēs ikdienā nedomājam. Nu, ja nedomājam, tad arī nerunājam. Bet noderēt tas viss ļoti labi nodē. Tā. Šeit arī, laikam, tas ir pēdējais tāds tekstuālais gavals. Te ir paskaidrot atkal katru šie tie vārdi. Nepavēl taukšai sistēma teorijas terminu, sistēmiskā skaidrojošā vārdnica. Ir vārds un skaidrojums. Ko šis vārds sistēma teorijā nozīmē? No sistēma īpašības. Ārējā vidi, iekšējā vidi sastāvs. Īpašības nosaka arī iekšējā vidi kopsaistībā ar sastāvumu. Es varu atļauties to tagad, lai es detaļās neiet. Tāpēc, ka šī nav pirmā lekcija, bet tais notrād varbūt kā pēdējā lekcija, kas uzliek tādu cepurīt visiem tiem mūsu iepriekšējām lekcijām. Te ir vienkārši uzrakstīts tas, par ko mēs esam runājuši. Tā skaitā arī jau šodien, bet ir, nu, lai būtu pilnībā pārskats, es teiktu, tas ir apraksts. Es esmu uzrakstījis arī uz papīru to visu. Un ja man kādreiz pašam ar vajag kaut kur kādā kā lekcija gatavu, es paņemu šo te kā gatavu materiālu, tas man ir špikers. Pašrakstītais špikers, bet es taču to visu neesmu izdomājis pats. Mīļie draugi, jūsu gados es esmu ar tāpat lasījis kādas tur vien grāmatas ir bijis, kad bija laiks klausies visādas iespējas gudrus cilvēkus. Un pamazītiņām, nu tad izkristalizējis tās domas, un tās labākās domas, tad es jums vienkārši varu nodot mantojumā. Bet var gadīties šur tur arī tā, ka, ja es jums tagad atdotu savu žiguli, kas man laukos vēl garažā stāv, nu, jūs teikt, jā, nu, paldies, onkali, ir jau jauka žigulīts, bet, nu, jums tomēr teikt, nu, labāk, ja mēs ņemtu ar to Volkswagen, tu varētu dot, ar ko tu tagad brauc. Bet ņemiet pašu savus auto, tad 4 riteņi jau būs tiem ar. Tā kā tās paužu nomainis un tā vērtību nodošana no vienas paudzes otrā paudzē, tas tā notiek, bet, protams, vienmēr ir atjaunošanās un, bet lielās domas gan mainās varbūt vārdu nozīmes drusciņi, bet lielās domas nāk no tūkstošu gadu tālus senatnes. Mums tik vienkārši tās domas nav nekur tā īsti piefiksētas, nu kas mums ir, mums tur ir. Nu līdz seniem ķīniešiem mēs tiekam vēl kaut kur. Tāpēc vienkārt laimīgā kārtā mums ir palikuši, teiksim, Konfūcijas. Nu, Konfūcijas jauns diezgan, 500 gadus pirms Kristus. Viņš orķi daudz atstājis ir rakstu materiālu. Ja tas nebūtu, nu, mēs nezinātu, ka tāds Konfūcijas ir bijis. Pēc tam, ja drusim zinām, ka pirms Konfūcija viņam arī bija skolotāji gudri. Nu, un tur tālāk atpakaļ, nu, mēs noplātam rokas, nu, mēs nezinām. Bet tur ir bijuši arī gudri cilvēki, ļoti gudri. Mobilo telefonu nebija, datoru nebija, nekas nebija. Bet riteni tad izdomāja, svira tad izdomāja, un daudz ko citu arī. Labi, tā. Te ir augšā sarkana uzrakstīts. Te ir sarkanais, pievērš uzmanību kaut kam īpaši. Kad uzbūvu mainība, īpašības. Īpašības mums interesē. Tas ir pats galvenais, kas mums interesē pie sistēmām. Visas parādības mums, labi, parādība ir parādība, bet mums ir uzreiz interesi. Kādas ir īpašības? Kā mēs varētu šo parādību izmantot? Kas ir ēdams, kas ir dzerams? Taisno, kas nav ēdams, kas nav dzerams? No kā ir jāizvairās? Kas ir bīstams? Nu, tās visas ir tās īpašības, un tā ir, tas viss ir mums apkārt. Un šeit ir jāatšķir līdzeks pastāvošie nezinātniskie un zinātniskie parādību apraksti. Tā, nu tas ir. Senatnē zinātniskums bija nevisai attīstīts. Zinātniskums ir veidojies gadu tūkstošos. Pamazām. Vislielākais tāds straujas pātrinājums ir 16. Gadsimtā. Nu šeit Eiropā reformācija Luters, tālāk Zinātnes un tehnikas progress, Gutenbergs. Luteram būtu gājis grūti ar savas mācības izplatīšanu, ja Gutenbergs nebūtu izdomājis drukājumā mašīnu. Turpat blakus bija Galilejs, turpat gals bija astronomija, turpat bija daudz domas. Pirms tam jau bija bijis Leonardo da Vinci, drusiņ agrāk. Kolosāli, ģeniāli cilvēki. Sokrats, Aristotels, Plātons. Bet 16. Gadsimtā lielais uzrāviens sākās. Attīstījās dabas zinātnes un tehnika. Ārkārtīgi strauji sāk attīstīties. Un pašlaik mēs esam nonākuši lūk līdz. Bija sākumā mehānika, mehanizācija, pēc tam bija elektrifikācija, elektrība. No elektrības tālāk nākam jau pie datoriem, no, pie elektronikas. Nu, un datorizācija šobrīd ņemta kopā ar visu to iepriekšējo, novērt pie tā, ka mums ir globalizācija, un globalizācija nevarētu īstenoties tā, kā viņš šodien īstenojas, ja nebūtu šīs zinātnes un tehnikas progresa. Ir kolosālas mākslas darbi radīti, neapšaubām. Saimnieciskie procesi ir gājuši uz priekšu. 16. Gadsimtā sapcīt arī pirmās bankas parādījās, kuras tagad ir, nu, paši saprotat, banka nauda, tas ir kļuvis, kas ir daudz vērtīgāks jau par daudz ko visu citu. Vērtība orientācija ir mainījusies. Bet, nu, tas noticis ir tie jaunie laiki, un nu ir visjaunākie laiki tagad. Un jūs esat šeit visjaunākos laikos. Skolā ne, dažreiz ļoti nepilnīgi 16. Gadsimtu skaidro, un vispār jaunos laikus. Pamatā tie ir jauki cilvēki, tie kultūras cilvēki, viņi stāsta par mākslu. Nu, vēl paņem klāt arī Luteru, reliģijas pārmaiņas, bet zinātnes un tehnikas progresu. Šie trīs momenti 16. Gadsimtā iezīmēja jauno laiku vēstures sākumu. Un te nu mēs esam. Te nu mēs tagad esam. Un jāiet tālāk. Jāiet tālāk. Bet vai visiem padomāt, kā tas viss ir nācis, no kurienes kas? Kas ir tas vērtīgais, kas ir jāsaglabā? Kas nav vairs vērtīgs? Un kas jāliek vietā? Par to viss ir jādomā. Un jādomā, nu, kopsaistībā. Bet nejauksim zinātnisko un nezinātnisko. Jo patērētājs sabiedrībā, tas, kas ir patērētājs, viņš tiešām dzīvo šis tipa cilvēks, viņam tikai vajag, nu, vajag paēst, vajag izklaidēties, kaut kā tā. Tur nav šī te radošā meklējuma. Un zinātne piedāvā lūk šo te izziņa. Nu, nepavēl tā izziņa mūsu kursā arī ir, šī izziņa ir šī te zilā krāsā uz augšu vedošā. Bet izziņa ir tikai sākums. Pēc tam ir jāapdomājas un jārīkojas. Pēc tam atkal izziņa apdoma rīcība, Nu, re, Un zinātnieki strādā pēc tāda tipa, noteikti no šis ir mākslinieks. Mākslinieki ir sistēmiski domājoši arī. Bet mākslinieki nav zinātnieki. Māksla ir nezinātne. Un zinātne ir nemāksla. Un trešā cilvēka grupa ir saimnieki, saimnieciskie cilvēki. Saimnieciskie cilvēki, viņi gan kaut ko ņem no zinātnes, kaut ko ņem no mākslas. Trīs lielās cilvēku grupas. Un bez tam viņi sadalās vēl sīkāk. Zinātne sadalās vēl sīkāk, mākslinieki sadalās vēl sīkāk, un saimnieciskie darbinieki vēl sīkāk. Un tā pasaulīte ir iekārtot. Tā mēs atveidojam šobrīd šo materiālo pasauli savā domu pasaulē. Un to mēs tā skolā pamazām apgūstam, aiziet augstskolā, un beigās arī pati dzīvi dzīvojam. Un atceraties to slaveno teicienu, ko es vienmēr jums atgādinu. Par ko un kā domājam, tā dzīvojam. Un par ko domāt un kā domāt, tas viss attīstās, mainās. Visu cieņu mūsu senčiem. Ja senči būtu šodien, es iedomājos, tas Einšteins te būtu, vai Aristoteles atnāktu šeit. Viņš teikt, viņš paskatītos, jā, interesanti, redz, kā tā pasaule ir pārmainījusies. To viņš pamanītu. Bet viņš daudz ko saprata, kas tas tāds. Tā kā viņš bija, tad jau nekā tāda nebija. Cilvēks ir izdomājis daudz ko. Izdomājis. Un radījis no jauna. Vispirms domājis, pēc tam to materializējis. Tā, nu labi. Tas viss ir lasāmais teksts, ko tagad lasīt nevajadzētu. Šeit ir atgādināts vēl par to, kad ir priekšmetiskās sistēmas un procesuālās. Tādus jēdzienus lieto, viņus tā ikdienā ļoti labi arī uztvert, bet jūs saprotat, tie pamats jēdzieni bija sistēma teorijā kā uzbūve, mainība. Ja mēs ņemam priekšmetiskās sistēmas, redziet, rekuji, noteiktas uzbūves ķermenis ir lietas. Par to ir runa. Ir priekšmets, un tam priekšmetam ir uzbūve. Ja ir process, mainība, tad ķermenis lietas mainās. Un mainība latviešu valodā ir izmaiņas pārmaiņas, divi vārdi vēl paskaidrot, un tās ir tās procesuālās sistēmas. Uzbūve un mainība. Procesuālās ir ar mainību saistīts, un priekšmetiskās parasti ir ar sistēmu uzbūvu saistīts. Bet uzbūve un mainība ir kopsaistībā. Jo tā, ka mēs skatāmies, ka uzbūve, kad viss ir apstājies, ka mašīna motors nestrādā, tā ir lieta, mēs to uzbūvu skatām. Un pēc tam tā mašīna sāk darboties, tad jau mēs diez vai tur lidīsim. Kaut kur cilindros iekšā vai kaut kur pie pārnesumiem visiem un tā tālāk. Tur visi kustībā. Fizikā lieto vārdu kustība. Kustība ir tas, ar ko nodarbojas fizika. Sabiedrība ar kustību nenodarbojas. Ir sabiedrība ir mainība pamatā. Cilvēks mainās. Jā, cilvēks var kustēties ar tā fiziskā puse. Bet fizika nodarbojas ar ķermeņu kustību. Un, protams, ar uzbūvi un mainību. Un tāpēc, redziet, es nāku no fizikas pats, es tur sāku to ar to, kas ir fizikā, un pēc tam skatos, ir tas viss tas pats līdzīgi notiek arī daudz kur citur. Un beigās izrādās, ka ir tāda sistēmiskā domāšana, kas faktiski ir kaut kas universāls, kas paņem visu kopā. Un es jums taisu tā orientēju, redziet, tur ir tās vispārīgās gudības, un tā filozofija. Mēs pacelamies tur augšā, un tad mēs redzam visas tās detaļas, kā tas ir ikdienā. Bet bēdībā mēs esam tikai savā ģimenē, savā istabā, pie tēt mammīt, savamīt, savupīšu. Pēc tam mēs esam kā laukos savā tanī, ciemā tikai kaut kur. Pēc tam mēs esam jau kaut ko plašāk. Tad mēs esam vienā savā valstī šeit. Bet, mīļie draugi, šobrīd valsts robežas jau ir nosacītas. Protams, daudz cilvēku, kas ir Āfrikā vai Amerikā, Dienvidamerikā, viņiem tās lidmašīnas nav traumu vai trolejbus, bet te Eiropā, piemēram. Vai vienīgi, paņem kaut ko ar kādu pašlidoni, un tu lido pa visu pasauli uz riņķinu apkārt. Tā pasaule ir kļuvusi pieejama. Un vēl pirms 20 gadiem nebija iedomājums, ka vajag cilvēku vienkārši aizbraukt, saka, man tā nepatīk strādāt, te maz maksā Latvijā. Es braukšu uz Vāciju, tur vairāk maksā, uz Norvēģiju. Jā, man tur būs kaut kas tāds, dosim smagāk darba, varbūt jādara tā. Bet nekas, bet man tomēr vairāk maksās. Iespēja ir iedota. Un tās iespējas, kas mums ir šodien, tās ir tās, kas maina to pasauli. Jo cilvēks, ja viņam šeit ir grūti, nav, viņš nevar nopelnīt naudiņu, ģimeni uzturēt un tā tālāk. Nu, ko darīt? Nu, nu viņš brauc uz kādu citu zemi strādāt un pelnīt un dzīvot. Ar visu to pašu sapošo sirdi, nu, negribās pamest dzimto zemi. Ir pierasts, ierasts draugi, rādi paliek. Bet, nu, tāda ir tā dzīve. Bet ir iespēja radusies. 21. Gadsimts. Jaunas iespējas ir. Tikai lūdzu neapjūkat. Un šīs iespējas izmantojiet pēc iespējas saprātīgāk no jūsu pašu viedokļa savai dzīvei. Nevis tā, oh, to visu tad iespējas ir, daudz nedomādams uz priekšu. Iespējas ir, iespējas. Tā, nu tas viss te. Bet šai te bildē pamatā, te ir godīgi sakot šeit, galvenais ir šeit ar sarkano krāsu iezīmēts. Tas viss ir atkal citādās zīmējumā parādīts tas sistēmas mainība un uzbūva. Bet šeit galvenais ir reālās sistēmas un nereālās. Reālās sistēmas, tā ir skaitā virtuālā realitāte. Nu, kas ir virtuālā realitāte? Ne tā ir tā virtuālā realitāte, tie ir reālie modeļi. Nu, tur datori kā, datoros. Tās viss tā programma, tur tie visi tie projekti, visi, ko tur viss var turēt iekšā datorā. To mēs varam tā ir tā virtuālā pasaule tur. Bet ir lieta, ka tās, tāpat kā cilvēkam, ir reālās domas, un arī, piedot, datorā ir reālās informācija, kuru var materializēt. Bet datorā var ievadīt ar šarī un uzturēt, nu, tehniski to visu, arī visās nereālas domas. Tāpat kā cilvēkam. Galvā jau tur viss kas var būt. Un reālo no nereālā ar to nu vajag atšķirt. Un uzmanieties, ka jums tur kādreiz arī piedāvā programmas un kaut ko tādu visu. Nu, ziniet, var jau iegādāties programmatūru, kur vienkārši nestrādās, jo viņa nav reāla. Nu, es atceros pats, ka savā laikā programmēju strādāju lielo besmu divi. Pirmā lielā mašīna bija man laimējās, es biju klāt tieši tur, ka viņa te atved un uzstādīja. Vislielākais bailīts bija, tu stāvēji pie tās mašīnas, pie tās pulces, un tur ir vien tāda maza lampiņa bija, visa lielā sporta zāla pilna ar tā mašīnu. Un tā viena mazā lampiņa bija, avo, aost, avarīni, ostanov, nu, saīsinājums krievu lodā, avārijas apstāšanās. Un tu stāvi, tu esi ievadījis savu uzdevumu. Tas ir fantastiski, tas nav, šeit jau tu nekārēju, tu ievadi savu uzdevumu, pēc dažām sekundēm izmet jau, nu, tas ir vienkārši uzdevums. Nu, labi, nu, atstāj kādas pāris naktis, lai izgriež to visu, bet tu jau nekā nezirdi. Bet tad tu stāvēji tenī lielajā zālē, un tur viss griežās rūds, visi magnetiskie diski, tie taču visi mehāniski griezās, tur taču visi ir troksnes. Veritisko strāvu, protams, to jau tu nedzirdēji, ka tā skrēja par tām lampām, bet tur bija daudz mehānikas, magnetiskās lentes, staigāja par tādu skapju, magnetofonu, un tas viss strādā priekš tevis, Jānci. Tu esi atnācis, ievadījis programmu, piespiedis podziņu, un tā mašīna sāk risināt tavu uzdevumu. Zēni, pirmo reizi, kad tas notika, tas ir galīgi baigi emocionāls brīdis, to es vēl tagad atceros, ka es pirmo programmu. Labi, es pats pie mašīnas vēl negāju, jo, nu, jāmācās viss ir. Pēc tam jau vēlāk es tur gāju, gan es katru dienu, kad jau meitenes man bija draudzenes, tā jau viņas man ļāva, arī beigās pašā, viņas pašas ar meitenes aiziet padzerēt kafiju, nu es no mašīnu nesalauzīšu. Es esmu iemācījies tagad strādāt, bet pirmā reize ir pirmā reize, tā ir kā pirmā buča, kā pirmā darba intervija. Tā kā es Amerikā pirmo reizi dzirdēju mākslīgo runu, kas sintezē, nu sintezēto runu, tas arī bija dīvaini, es zinu, ka runā ne cilvēks. Nu, dīvaini jušana. Nākamreiz jau, nu, emocija nav. Un mīļa daug šitādā veidā, tagad modernais cilvēks, viņš tās emocijas vispār noliek nos. Nu, kāds viņam tur emocija? Viņš estiep mājā to datoru, viss, nu, kāds tur emocijas? Vismaz pa datoriem runājot un vēl pa šo to. Man ir emocionālā atmiņa, bet jums arī, arī tagad joprojām emocijas cilvēki nepamet. Ir mākslīgais intelekts, visu cieņu, un ir mākslīgā inteliģence, kuras nav, un es tā stipri vēlētos, lai tā mākslīga inteliģence arī nekad nebūtu. Lai no cilvēks paliek cilvēks, un lai ir šis emocionālais moments arī racionālajā darbībā klāt. Tāpēc tas ir cilvēks. Tas ir cilvēks. Ja šīs emocijas nav, tad tas cilvēks jau ir mašīna. Un zels lēdīs dažreiz ir sievietes mašīnas, jo sievišķīgums kaut kad ir nezin, kur pazudis. Nu, bet zēni, veči jau var kļūt mašīnas. Un varbūt daudzreiz viņi kļūst mašīnas, arī ātrāk daudz nekā sievietes, jo sievietes vismaz liekas pasaulē bērnu. Un bērna iznēsāšana, piedzemdēšana un pēc tam pacelšana līdz gadiem 5-10 vismaz. Nu, miļie draugi, tur mūsu meitenes neapšaubāmi mūsu pārspēja, viņas ir vienkārši neatvietojamas. Nu, ja te būtu kaut viena meitene šodien bijusi, nu, mēs viņām teiktu ļoti mīļus vārdus un novēlētu, lai vienmēr būtu meitenes, sievietes. Nu, atkal, redziet, sistēma teorija, bet nonācām pie kā? Pie nonācām pie racionālā un emocionālā. Un tālāk vēl ir kaut kur tālāk. Nu, sapu, pievemzējam, jo mums ir jādara savs nepateicīgais darbiņš šodien, tīri teorētiskais pārskats. Reālās, nereālās sistēmas, tonas, būsim ar to uzmanīgi. Nezinātniskie visi, protams, nezinātniskais, tas viss jau ir tas nereālais arī. Bet mākslinieckais arī var būt nereālais un reālais. Nu, tā arī māksla saka reālisms. Un viss arī tur nereālisms un tā tālāk. Zirgs ar asti kaut ko uzkrāso māksla. Norunas lieta. Sakārtot domu domāšana, doma struktūru veidošana. Bildi redzēt, vēlreiz atkārtoju. Sakārtotība ir sistēma veidojošo daļu, savstarpējā izvietojuma, sistēma struktūras kārtības nekārtības samēra rādītāji. Sakārtotība nekārtība, viens stāvoklis, nekārtība dominē, šī gadījumā dominē kārtība. Lūk, samērs. Kas ir vairāk? Ienākuma izdevumi, lūk, ekonomika. Nu, mīļie cilvēki, nu, matemātikā pozitīvi, negatīvie skaitļi un vispārējais. Un tālāk reālā dzīve. Kas dominē? Tā ir dialektika atkal. Dialektika, reku, te jau ir. Te ir kaut kas melns, kaut kas balts. Ja dominē melnais, nu, tad, teiksim, tā ir tā nekārtība. Nu, ja dominē tas baltais, tad tā. Bet šeit ir līdzsvars stāvoklis, cik daudz tas baltais, cik daudz tas melnais ir. Bet dzīve nekad jau nestāv uz vietas. Viņi visu laiku šādi te kustās. Fizikā. Es visiem skolotiem esmu teicis, nu, mīļie draugi, parādiet šo te filozofisko aspektu, kad viss ir mainībā. Paņemiet voltmetru. Cik tur ir? 220 volti. Nu, bija tagad vairāk, 230 parasti jau ir. Labi. Jūs uzliksiet, nu, skala ir 1 volts. Ieliekat? Nu, 230. Pēc minūtes skatoties, 230. Nu, labi, vakarā varbūt 240. Jo, stabili, nu, stabils kaut kas līdzsvars. 230. 10 stundas pēc kārtas stāv. Mīļie draugi, paņemiet voltmetru, kuram ir daudz vairāk iedaļu, kurš parāda ne tikai voltus veselos, nu, šī gadījumā 230. Nu, viens volts ir mazākā iedaļa. Paņemiet tādu, kur skala ir garāka, kur ir redzamas arī milivolti. No mikrovolti, man liekas, tas jau ir padaudz, bet, nu, labi, paņemsim vēl mikrovolts. Un tagad skatieties, jums ir gara skala. Tie pirmie cipari 230, tie stāv nemainīgi. Un kas tur tālāk notiek? Mikrovolti nepārtraukti mirgo, vispār tur nevar saprast, kas tur notiek, tur visu laiku kaut kas mainās. Un ja jūs pievēršat uzmanību tikai tām sīkajām daļām, tad spriegums jums ir kāds, nu, nestabils, nenoturīgs, nu, nevar nekā saprast. Bet tā nenoturība ir, tas viss notiek, tās ir svārstības ap šo te stāvokli, te 230. Un tās svārstības ir tādas, ka tur jāskatās ir mikrovoltos, tās svārstības ir. Paiesmo, varbūt milivoltos. Nu, man rušu neticās, ja milivolta nebūtu. Par to maksā elektrostaciju ģeneratoru, konstruktoriem, inženieriem, kas uztur ģenerators. Viņiem maksā lielu naudu, jo jāiegūst ir kvalitatīva sinusoidāla elektriskā stāva. Un tajā frekvence ir jābūt stabilē. Tā tīvaini. Es skolotēm saku, nu, vai jūs nestāstat par elektrības kvalitāti fizikas stundās. Nu, harmoniskās svārstības. Harmoniskās svārstības, tāds skaists harmoniskās svārstības ir vienīgi matemātikā. Viss. Dabā nekas nav harmonisks. Nu, jūs jau tagad to uztverat mierīgāk. Jūs visu laiku saprotat, viena lieta ir tā teorija, un otra lieta ir tā realitāte. Realitāte vienmēr ir daudz sarežģītāka nekā tā teorija. Un šie te piemēri, ko es jums tādā te pateicu, nu tas ir tas, ko skolotājiem vajag stāstīt 21. Gadsimtā vidusskolā. Nestāstiet maziem bērniem šito, lai viņi pazīvo vēl bez milivoltiem un mikrovoltiem. Bet tad, kad viņi nonāk vidusskolā, nu tad tur vajadzētu drusiņu pielikt klāt jau kaut kādu izpratni. Ko tas nozīmē? Kā jūs par ceļu braucat tā mašīna, ka šos ir? Taisnē? Šitā te? Nu, ir tur bedrīti priekšā. Nu, es drusim pabraukšu šitā, un nav vismaz palēdīšu no sarpratiem to bedrīti. Tā ir dzīve. Bet es braucu uz priekšu. Bet es braucu stohastiski svārstoties uz priekšu. Protams, ir variants, kad es aizsapļojos, sagriežu stūri un atopos vienā grāvī. Vai otrā. Bet ir cilvēki, kas brauc no viena grāvja uz otru grāvu šitā. Un kuriem nav viss tā stabilitāte, nevis mikrovoltos spriegumi. Bet viņš spriegums staigā šitā. Redziet, rītā tāda elektrība, ka tādu nevar nekur tīklā pārdot. Jo ir daudz instrumenti, kuri nevar, viņi nav radīti tādam, tādai mainīgai strāvai. Viņam vajag noteikt frekvenci. Nu, daudz maz to harmonisko svārstību. Ideāli nekad nebūs, bet noteikti precis tāds tev vajag. Tas ir tas pats, kas virpotājam. Tas pats. Un atkal, mehānika. To tieši es ir skolā, vecos laikos es to pamatskolā gāju. Es tur kādreiz redzēju, tur, nu, tur bija tēti, mēs gāju līdz uz darbu, tur tos meistars redzēju. Nu, tik daudz jau mēs arī sapratām, ka jā, precisitāte ir liela lieta. Tur vajag tik precīzi un tur var būt neprecīzāk un tā. Tā kā mājā mēs paša draugu zāģējām, tur taisījām kastītes, tur fotopalielinātāju, pašu uztaisījām, esām rokām, izgriezām bleķīšu, visu kastu uztaisījām, elektrībā tur visu ievilkām iekšā, pašu uztaisījām palielinātāju. Bet tā bija tāda pieredze. Un visi tie dieziem precīzītāt, neprecīzītāt, tas tika izlaist savu rokām. A, ja mēs tagad savu rokām to neizlaižam, un arī tagad eksperimentus skatāmies uz ekrāna fizikas eksperimentus, nu, piedodiet, nu, tad jau seks arī būs tikai uz ekrāna. Un daudzos gadījumos viņš tāds ar laikam ir. Nu, piedodiet par piemēru, bet, nu, atkal, nu, labi, mums nav jākautrējās, te meitenes nav, vai ne. Nu, tagad video gan aizgāja, viņš jau dzirdēs šito. Bet, nu, tas ir dabiskais cilvēks. Nebūs vairs normāla pārtika, bet būs tikai kaut kāda pulvera, ko ēst. Bērnus taisīs mākslīgu apaugļošanu. Sievieti vajag, nevajadzēs. Nu, mīļie cilvēki. Labi, atkal pietiek. Bet šie teorijas lekcijas šodien, nu viņu pamazām iet uz beigām, bet man viņa beigās arī, lai tā nebūtu plika teorija. Es cenšos, nu, te pielikt vēl šo to tā klāt, nu, un jūs jau to ļoti labi saprotat, ap ko lieta grozās. Tā vairs nav pirmā lekcija. Tā, nu, tik daudz to sakārtotību. Kaut kas te tā kustās. Tā, ejam tālāk. Pasaules uzbūve un mainība. Nu, es jau jūtu ļoti pārsāpumu, bet nekā nav arī tā vienīgā lekcija tā ļoti piesātināta. Pasaules uzbūve un mainība, nu, vārdi šodien dzirdēt jau nesikreiz. Uzbūve telpā telpiskās struktūras. Jēdziens uzbūve saistās ar jēdzienu telpa. Atsvies telpa, mēs runājam, telpa un laiks. Uzbūve telpa. Bet fizikā, ikdienā, nu telpa saprotā, kā mēs jau sakam, rekrutīja vieta. Bet, kur viens krēslas ir, tā ir vieta, kur var kāds atsēsties. Nu, tā ir tā telpa. Bet var runāt arī par izglītības telpu. Jo telpa, domas, domu telpa, un tā, ka mums ir doma pasauli arī tās domas mēs saliekam, ne, kaut vai tur kaut kādos kvadrātos vai kaut kur. Nu, tā ir tā doma telpa. Bet tā nav tā telpa, par kur mēs fizikā skolā, un vispār ikdienas cilvēks saprot. Ikdienas cilvēks saprot reālo, konkrēto ķermeju atrašanās iespējamo vietu kopumu, un to sauc par telpu. Mēs iziesim ārā, būs tukša telpa, sanākam viss iekšā, viss krēslas aizņemam, aizpildīta telpa. Nu, neviens vairāk tur nevar ielīst, jo vietas ir aizņemtas. Nu, ja stāvvietas vēl ir labi, nu, ja mēs tāds definējam, kad ir stāvvietas, nu, tad vēl arī var ienākt stāvvietās. Tie visi telpas iedzēts, uzbūvi. Pēc kaut kā, lūk, pēc cilvēkiem, telpa, telpa ienākot tur, aizpildu telpu. Telpu var apskatīt kā nepārtrauktu, ja mēs iznesīsim visus krēslus ārā, mums ir kas mums telpa ir, bet atsevišķas vietas nav iezīmētas. Bet, ja telpa ir diskrēta, nu tad te ir vietas, un katrs ķermenis ieņem vienu vietu. Un, ja tā vieta ir aizpildīta, nu tad, piedodiet, tā vietā otrs ķermenis nevar atrasties. Un tas ir vakalnā tālāk nāk matemātika, formālā loģika arī 0,1, un fizikā arī stāvokļi, elektronenerģetiskie stāvokļi, ja viens elektrons jau šī stāvokļi atrodas, nu nav svarīgi kāds, bet šis stāvoklis ir aizņemts, nu tad saka, nu šis enerģetiskais stāvoklis ir aizņemts. Neviens cits, nu tur, vai mikropasaules ķermenis vai kas, šādā stāvoklī nevar atrasties. Viņš vismaz drusciņi atšķirsies. Un tā rodās tie stāvokļi. Stāvokļi ir ļoti blīvi kopā, tad mums ir zonas visādas enerģētiskās. Un aiziet, profesionālā fizika, profesionālā viss pārējais. Diskrētā telpa un nepārtrauktā telpa. Neieejot detaļās, jūs apmēram uztvērāt to, izjūtāt apmēram, sop, man pilnīgi pietiek. Pēc tam tālāk būsiet speciālisti kaut kur, nu tad paiet sīkāk. Nu, matemātika, protams, diskrētā un nepārtrauktā matemātika, tur tas ir viss skaidrāk redzēts un izdarīts. Un tagad, lūk, ir tā uzbūve. Ir noteikti sakārtotas struktūras, noteikti, nu re, te tie krēsli visi tā salikti. Un ir nenoteikti sakārtot, ja es tos krēslus haotiski kaut kā izkārtošu. Nu, nenoteiktība ir. Tās telpas vietas, viņas nav sakārtotas kaut kādos rakstos. Noteikti sakārtotas, nenoteikti. Haotiski sakārtotas. Bet haosā ir likums sakarības. Un tas nu ir tas, kas ir pilnīgi jauns tagad. Es jau arī strādāju zinātnē fāzes pārējā. Tad bija stāvos, ka kristieskā struktūra ir ne tā kubiska struktūra, ne tetragonāla. Ir pārēj no viena stāvokļa otrā un vienā šaurā apgabaliņā ir abas struktūras. Nu, haus. Nav ne tas, ne šis. Sabiedrībai tāpat. Bija sociālisms, bija sabiedriskā iekārta, bija noteikta kārtība. Nu, ir kapitālisms, tur ir cita struktūra. Citas attiecības ar cilvēkiem, ar visu pārējo. Tā ir cita sabiedriskā iekārta. Un man liekas, jūs paši tagad arī piedzīvojat, kā nu tas ir, kad jāpāriet dzīvesveidam no sociālistiskā dzīvesveida uz kapitālistisko. Kapitālistiskais dzīvesveids, viņi sapņos nerādās, viņi nekad nezin, kāds var būt sociālistiskais. Parunājot ar mammu tēt mājās. Viņam ir šī dzīves pieredze sociālismā. Tā bija tā struktūra. Kura labāk? Mīļie draugi, te ir tāpat kā iepriekš. Vienā pusē ir kreisējie un otrā pusē labējie. Un visa dzīve pasaulē kustās kaut kur, brīžiem sociālistiska, brīžiem kapitālistiska. Jo reāli pastāv gan tas, gan tas. Un visas tās partijas, par to mēs runāsim nākamajā lekcijā par valsti. Demokrāti un republikāņi Amerikā. Un kas visi, viņi visi pārstāv, lūk šīs te divas pretmetes. Un tad vien brīdi ir kā viena dominē, kā otra dominē, nu tā pasaule tā svēstās. Viss ir kopsaistībā. Bet es neiešu tagad iekšā sociālajos procesos un tā. Jo sistēmiskā domāšana ir priekš visām zinātnēm. Iepriekš sabiedriskajām, iepriekš humanitārajām, iepriekš dabaszinātniskajām un tehniskajām. Priekš visiem, priekš visām zinātnēm un māksliniekiem arī un saimniekiem arī. Bet daudz negrib īpaši piepūlēties, un kāpēc tur vajag tur domāt, un vēl tur sistēmiski, nu tas tā. Faktoloģija. Nu, mainītas faktoloģija. Kas, kad, kur, kā bija, ir. Tā ir mainības faktoloģija, un gan šeit ir cēlonība. Kāpēc tas taču tur tā bija, ir? Ausbūv. Nu, kāpēc tas tā ir? Nu, paskaties vecās mājas. Nu, kāpēc tās tādas ir? Nu, jūs dodat jautājums. Senos laikos nebija tādi materiāli, nu vēl kaut kas nebija. Nu, tā māja bija tāda, kāda ir senos laikos. Tagad ir citāda. Mainība, senos laikos tas bija tā, mainība notika. Tagad tā mainība notiek savādāk. Cilvēks ir sajaucis, ko arī nu, drusciņ atmosfēras stāvokli maina, nu, runā par to temperatūras, ka viss šit cilvēks tur ir ienesis jaunas mainību kādu. Tā nav, ka mēs dzīvojam tā. Neko. Mēs ietekmējam, ļoti ietekmējam savu apkārtējo vidi. Un šobrīd tā ir ļoti aktuāla problēma. Jo mūsu spējas ietekmēt ir kolosāli pieaugušas. Kolosāli. Un ja paši netiekam klāt, tad uztaisam robotu un palaižam, lai viņš tur izdara mūsu vietā kaut ko. Bet vai no tā mums pašiem būs kāds labums, ka tas robots to tur tā izdarīs? Daudz uzgadījumos nebūs. Bet cilvēkam gribās kaut ko izdarīt tādu, nu, nebijušu. Tā ir cilvēka ziņa pēc kaut kā tāda, nepieredzēta pēc kaut kā tāda. Un sevišķi jau tas jaunībā. Un jaunībā, starp citu, tā ziņa ir izteiktāka. Es esmu daudz mierīgāks tagad. Es daudz uzlīmās varu pateikt paklaut. Netrakosim. Zaini, tā mierīgāk. Bet jaunībā mēs esam vairāk tādi. Un tāpēc, mīļie draugi, jaunos cilvēks parasti samusina, lai kaut ko nojauc veco. Jo viņiem vēl nav tās bremzes. Viņam var izskalot smadzenes, tad patriotisms. Urā, uz priekšu! Kāds patriotisms? Ir paties patriotisms saistīts tur ar dzimteni visu to. Un ir biznesa patriotisms. Ka vienkārši jums samaksā, un tu esi patriots. Senos laikos karkalpi. Šī ir fantastiski. Pirms kaujas atnāk karavīru priekšstāvs, zini ko, mums nav samaksāts. Vai nu samaksāsiet, ja mēs rītā kaujā neiesim? Nu, ja nebija ko samaksāt, tad kauja zaudēt. Karavīrs neiet karot. Mīļie cilvēki, to parasti nestāstā. Kāda naudas vara bija viduslaikos, tad kā karoja. Karoja profesionāļi, un profesionāļiem maksāja. Un ja nebija ko maksāt, tad tur nevarēja nebija izkarot. Tāpēc noslēdz pamieru bieži vien. Nebija ar ko maksāt armijai. Nevienam, ne otram. Nu, ko te paši kungi iesplēsties? Nē. Kurš kā kā drusciņ kaut kur dabū naudiņu, noīrē karaspēku, un tad gāžās ar otram virsū. Bet arī karaspēkā jau ir jauni zēni forši, sagatavot no profesionāļiem. Mīļie draugi, šādā pašā veidā jau tiek arī gatavots terorakti. Tur jau var tiem attiecīgi noskaņot smadzenes, izskalotas un tā tālāk. Un, nu, tur var vairākās to, tur jau pēc tam jau, kad tu pats sev uzprezināsi, nu, tev jau tur nauda vairs neko nenozīmē. Senos laikos nauda bija jēga. Bet tagad tev izskalot smadzenes, ka tu būsi kaut kur tur, nezin kur, un jau tu vairāk paņemsi sev nāvē līdzi citus cilvēkus, jo tev būs labāka dzīve tur tanī pasaulē. Citu jūs tā noklausieties. Nu, bet vai nav tik vienkārši var paķert cilvēkus? Bet es kā paķeru. Iestāst. Un viss notiek. Neticat? Jums nav jātic. Domājiet paši. Jūs domājiet paši skaidrojums visiem tiem notikumiem, kas ir bijuši pagātnē, kas arī tagad ir. Es jums tikai dalos tādos savās atziņās, pie kurām es esmu nonācis. Jūsu gados man šī tāds runas prātā nenāca. Tāpēc paklausoties, bet domājiet paši ar savu galvu, jo jums ir jādzīvo pašiem savu dzīvi. Tā. Formālās struktūras. Nu, pa formālo struktūru es jau daudz runāju. Matemātikā ir kvadrāti, trīs stūri un vispārējais. Redz, te ir formālā struktūra. Te ir tāds bumbiņš. Te ir vienā līmenī horizontāli un te ir vertikāli. Tā ir tā krusta zīme. Tas viss bija kaut kur 3., 4., 5. lekcijā. Nu, tas te vēlreiz visi smuki savūts kopā. Tās ir melnas bumbiņas, tāpēc, ka mēs nezinām, kas tur viņās ir iekšā. Bet nezinām, gan jau kaut kas varbūt, kad ir. Un tad mēs no šitām bumbiņām saliekam kopā šito, pēc tam šito, no augšā to. Tā ir tā hierarhija. Izziņas rezultāts, kuram seko apdomu, tas ir viss jau tas, ko mēs šobrīd visu laiku runājam. Tās ir domu kartas. Šī gadījumā tā ir divdimensionāla domu karta. Var jau viņas būt vēl sarežģītākas, bet vajag šīs te vienkāršās struktūras saprast vispirms. Nu, šīs ir bildītes, kuras arī jums rādīju. Nu, redziet, šī te ir tā formālā struktūra. Nu, kas tie ir? Tās ir perpendikulāras divas līnijas, krastpunkts. Te ir horizontālā, un tās ir domas. Reku, tās ir domas, reku, viena doma, reku, otra doma, trešā, ceturtā, piektā. Šī te līmenī ir piecas domas. Šī līmenī, tas ir augstāks, ka doma. Šitā ir jau lielāka doma par šito, tas ir augstāka ranga. Nu, tur ir trīs domas tikai. Te ir dzīves sīkuma apakšā. Un tur ir tie lielie resnie jautājumi. Tur augšai pasauli visums skatums kopumā, apies tam noietlēja un dala sīk. Un šeit, nu, te es neko nepieliku klāt, tā ir altra glēzna Portugālē, nu, te ir cilvēki, kas ir apakšā, te ir cilvēki grusiņa augstāk, nu, te ir vēl cilvēki, nedaudzi cilvēki, nu, šitie te jau saka, mēs esam dieva vietnieki zemes virsu, un jums būs man kalpot, jūs tur apakšā, jūs visi esat grēcinieki un tā. Nu, un šitie cilvēki, viņi nekad augšā nav bijuši, viņi nevar tur arī būt, jo viņam tā domāšanas attīstība ir tāda, kāda viņiem ir. Nu, viņi dara savu vienkāršo darbi, un viņi ir vajadzīgi. Šitie augšā, viņi nevarētu te augšā dzīvot, ja nebūtu tās apakšs. Bet tai apakšai to augšu arī vajag. Avīm vajag gan. Nu, ko tad dāvis pašs? Pie dzīvniekiem jūs paši labi zināt. Es nezinu, jūs esat kaut kur lauku sēni, kaut kur bijuši visiem ganām pūkiem ir līderi govs. Tad runā pa līderiem sabiedrībā un tad visi pareizi. Līders, jā. Bet tas visi līderība, tas ir ļoti daudz plašāks iedzins. Un bitā govs tas līders. Un vilku parā ir viens vilks, kas būs līders, saimnieks tur. Un tā tālāk un tā joprājā. Tā kā šī te vertikālā, horizontālā sakārtotība, nu tā ir tā sistēmiskā struktūra, tā ir tā hierarhija. Tie ir hierarhiskie līmeņi, un tad, kur nu mēs katrs atrodamies? Pēc kaut kāda kritērija. Tev ir pēc bagātības salikt, tev var pēc izglītības salikt. Un bieži vien ir tā, ka pēc savas svara, pēc naudas, tu varbūt esi šeit, tu izmantojies kaut ko daudz. Bet izglītība tevi nula, un tad tu visu notrālin, to naudu, ko tu izmantojumā saņēmis. Tā kā tas nenozīmē, ka tu esi augšā šeit bagāts, bet ja tu neproti to bagātību apieties, nu tad tu esi dumš varbūt, tad viss tas aizies skurstinī. Bet tī, pēc kaut kā kriterija, bet vienmēr ir šis te sadalījums. Ja tā ir sabiedrība, tad šitie ir kreisējie, kreisie puses, kreisā puses un tie ir labējie. Politoloģija. Tā ir politoloģija. Un lūk šeit tāpat, te viena puse ir teiksim, sarkanie, tā kā mūs māca arī sarkanie, nu. Un otri baltie, nu tā, kā Krievijā kādreiz bija revolūcija, ja? Tie bija tie sarkanie, latviešu strēlnieki ar tur bija sarkani, tie bija baltie, arī latviešu strēlnieki daļa bija baltie pēc tam. Un labāk latviešu strēlnieki, kas te Latvijā bija, vienbrīd viņi bija sarkani, vienbrīd viņi bija balti, jo nevarēja saprast, kas te notiek. Un lielās pasaules valsts arī skatījās, kas te notiks, kurš te uzvarēs, kas notiks Krievijā. Un, ja nu Krievijā, ka tur Ļeņins paņēma to teikšanu visu, nu jā, nu tad to Baltiju, ne labāk to Baltiju, tad ar dosim viņiem atto visu neatkarību visu un tā tālāk, karš beidzās visi tie mieru līgumi un tā tālāk, nu tad bija tā neatkarīgā Latvija 18. Gadā. Bet 1918. Gadsimt, tas bija, nu, gada beigas, gada sākumā, taču vēl bija tāds ķīsels, ka nevar īsti saprast, kas kur, un iedomājies Latviju, šeit pat tagad. Kas te bija? Te bija Krieva armija, te bija Vāciešu armija, te bija vietējie, viens sarkans, viens balts, viens bagāts, viens nabaks. No latviešu pamatāju visi bija nabaki. Jūs jūtot? Un te es pārnaču tiltu uz nākamo lekciju pa valsti. Nu, protams, valsti ir 100 gadi, bet redziet, te jau tas viss parādās. Šis te sistēmiskais skatījums uz vēsturi, uz notikumiem, uz cilvēkiem, uz sabiedrību. Protams, tas var neinteresēt. Daudzos gadījumos mēs varam nodarboties tikai kaut ko tehnisku, un viss tas pārējais, kas ir tas mums mazāk interesē, bet tā ir jau galvenais lieta. Tā, nu, tas ir savulks kopā viss tas, ko mēs zinājām, domāšana tas ir tas, ko mēs jau teicām, par ko un kā domājam tā dzīvojam, tas ir vēlreiz, nu, nobeigumā, jūs paši jūtāt lekciju ir galā, vēlreiz tiek atgādināts, ka sistēma teorija ir vispārīga teorija, lūk šeit, un te apakšā ir atsevišķās teorijas, kuras apvienojoties veido no kaut ko vispārīgu. Un tā atsevišķā teorija, tanī konkrētā nozarē, nu to, nu es uzņemos atbildību. Es lietoju vārdu sistemoloģiju šeit, latviešu valodā, tas nav, protams, latviešu valodas vārds, bet, nu, kā lai to citādi pasaka, es nemāku to citādi pateikt. Un, ja nu kā zinātnieks, es iet, tad es vienkārši skaidri gaišu pasakrēm, es nemāku pateikt. Domājiet, ja jums kaut ko varat izdomāt labāk pateikt un tā, dariet tā. Bet nu, tas vispārējais, ko nu es māku pateikt, nu to es esmu centies pateikt. Bet nu, ko nemāku, to nemāku. Visa cēlons, visa kopsēstība, to jau mēs te runājām. Tā kā tas nu viss tā ir. Un tas ir pēdējais kadrs. Mēs atgriežamies pie pirmās lekcijas. Pirmā lekcijā bija tas lavo, ko nu mēs tur visi darījām, te bija tā izziņa, te bija tā apdoma, te bija tā rīcība. Tas viss šeit ir dzīves pieredze dzīvei. Un pēc tam, lūk, mēs runājām par cilvēku pasaulē, un te bija tā izziņa, tā apdoma, tā rīcība. Nu, tā mēs esam šodien pabeiguši savu 11. Lekciju, un tās nopietnā daļa, kas ir, tā ir beigusies. Tagad nāk ilustrācijas vēl dažās lekcijās līdz, nu, līdz kursa lekcija noslēguma. Paldies, ēni, ka bijāt. Nu, šķiet, tur vīrišķīga atmosfēra mums bija. Paldies par to. Tiekamies, nu, tātad, nākamā lekcija mums nebūs, tur ir svētku diena. Nu, tad vēl trīs lekcijas paimēnesī mums būs. Paldies, visu to labāko.